interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am promis că vom începe întâlnirea noastră de astăzi cu explicații privind educația copiilor la evrei.
Creșterea și educația copiilor însemnau un lucru extrem de important pentru familia evreiască. Până la vârsta de 5 ani, cam aici, între 3 și 5 avea loc înțărcatul copilului. Până la vârsta asta, creșterea copilului era în grija mamei. Apoi, în special copiii de parte bărbătească, erau luați de tată și erau învățați să scrie, să citească. Mai târziu, după 6-7 ani, mergeau și la școala publică, sinagogală, și aici, sigur, erau introduși în lecții de cultură generală. Învățați să perceapă viața, să analizeze, să-și formeze cât de cât o concepție viață. La 12 ani deveneau membrii maturi. Era o altă sărbătoare specială și era un moment important. Își dădeau bacalaureatul. Să ne amintim că Iisus la 12 ani a fost luat pentru prima dată la templu, că la vârsta asta aveai dreptul să mergi pentru prima dată la templu cu ocazia Paștelui, cu ocazia sărbătorii mari, și aici, cu o adeverință pe care o primeai de la școala sinagogală, de la sinagoga din orașul, din comunitatea din care trăiai, mergeai la templu și în perioada acestor sărbători existau niște comisii speciale de învățați, de cărturari ai templului, care examinau pe acești băieți și le ofereau acel certificat de maturitate. Trebuia să plătești o taxă și era o taxă considerabilă pentru asta și apoi să ai de la școală adeverință că ai absolvit școala sinagogală și că ești pregătit ca să susții examenul de maturitate, zis de BAC, da? Să ne amintim că la vârsta asta s-a dus și Iisus pentru prima dată la templu. Numai că avea o problemă serioasă și anume că nu făcuse școala. Știa să citească, știa să scrie, cunoștea Tora foarte bine. Era pregătit să dea examenul, dar îi se iau două lucruri. Taxa, care era destul de mare pentru familia lui săracă, și apoi adeverința de la învățătorul de la sinagogă, pe care el nu avea. Și așa, după cum știm, el a învățat tot ce a învățat de la mama lui și de la părinții, a învățat de la părinții lui. Ei, numai că mai exista o mică facilitate, și anume, la sfârșit, după ce terminau toți cei cu acte în regulă și după buna bunăvoință a examinatorilor, erau primiți și acești ultimi care, sigur, n-aveau ceva din ce ar fi trebuit să aibă. Printre aceștia au fost și Iisus, și Iisus nu avea pe niciuna, decât cartea, știința o avea. Și a trebuit să rămână la sfârșit. Și a durat ceva, pentru că părinții lui l-au pierdut în timpul, l-au plecat la templu fără el și evenimentul este descris foarte frumos în Scriptură. Și a mai durat ceva, aproape trei, patru zile, l-au tot căutat, nu știau unde e, și când au ajuns în final la templu, după 3-4 zile, el abia atunci se afla în examinare. L-au găsit chiar în momentul examinării, stând de vorbă cu preoții și cărturarii, punându-le întrebări, dându-le explicații, aceștia erau uimiți de învățătura lui, pentru că nu se așteptau de la un asemenea marginalizat, mă rog, și asemenea sărac, și săracii în general erau cei lipsiți de orice fel de posibilități și greu ajungeau unde ajunsese Iisus. Însă, cunoștințele pe care Iisus le-a arătat cu ocazia acestei examinări au făcut un așa de mare efect încât preoții, cărturarii au trecut peste cele două mari neajunsurile lui Iisus, lipsa taxei, Ba, tradiția spune, dar e tradiție, că tatăl lui Lazar, al Martei și al Mariei, i-ar fi plătit taxa. Cu ocazia aceasta se găsea acolo, nu știm exact de ce, probabil și Lazar să fi fost printre băieții care își dădeau bacul acolo. Oricum, toți cei care pun preț pe tradiția aceasta spun că de aici ar fi continuat și această apropiere și relație bună între Isus și familia lui Lazar, a Martei și a Mariei, și cunoaștem cu toți prietenia lor de mai târziu până la moartea Domnului Isus. Nu știu dacă asta este chiar adevărat, dar se spune și lucrul ăsta. Și dacă e adevărat, este foarte frumos. Nu este deloc împotriva principiilor divine și împotriva adevărului. Dar asta a fost cu bacul lui Iisus. Asta a fost cu mergerea la templu la 12 ani. Și era un moment extrem de important. Când băiatul se întorcea acasă în seminția lui, acolo departe, la marginea țării, în provincie, cu adeverință de la templu că a absolvit maturitatea, că de acum trebuie să fie respectat ca un om matur, chiar să-i se dea dreptul să citească din lege în sinagogă, să fie ales printre cei ce slujesc, sigur era un prilej de mare sărbătoare și de mare bucurie în familia respectivă. Un alt lucru extrem de important pe care îl urmăreau copiii în familia evreiască era binecuvântarea tatălui. Pentru copiii evreilor, binecuvântarea tatălui era extrem de importantă. Ea fiind adesea oferită în apropierea morții părintelui. Ne amintim de Isaac când a crezut el că îi se apropie ceasul, l-a chemat pe Esau și a zis, uite fiule, zilele mele s-au împuținat, ia, fă-mi, dăm o masă bună și îți dau și o binecuvântare. Tatăl avea drept la acesta să aleagă cui dă binecuvântarea. Și asupra fetelor, tatăl avea un drept, în mod special în ce privește căsătoria fiicelor. Tatăl hotăra cu cine se căsătoresc fetele. Ba, mai târziu, în timpul istoriei lui Israel, se ajunsese la un oarecare abuz, că ajungea chiar să le vândă ca robe, ca sclave, dar n-avea voie decât numai la evrei să le vândă. Și apoi, sigur, puteau fi și răscumpărate după un timp. Autoritatea tatălui asupra copiilor dura până în momentul căsătoriei copiilor. După ce s-a căsătorit, tatăl își retrăgea aproape total autoritatea. Dacă rămâneau însă în casa lui, dacă rămâneau în tribul lui, cum au rămas fiii lui Iacob, deci, deși erau căsătoriți, aveau familie lor, trăiau toți la oaltă, erau un trib, da? Atunci șeful tribului era tatăl și ei trebuia să asculte de această autoritate și ca tată, dar trebuia să respecte și autoritatea de conducător al tribului respectiv. Toate momentele care marcau creșterea, evoluția, mă refer la evoluția în timp a copilului, erau prileji de veselie pentru părinți. Așa se întâmpla și la înțărcatul copilului, moment pe care noi îl discutăm și pe care îl tratăm aici în Geneza, capitolul 21, versetul 8. Da, copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Deci se potrivește expresia aceasta cu ce spuneam, că în vremea aceea copiii erau înțărcați între 3 și 5 ani. Între 3 și 5 ani copilul este deja mare pentru noi. Pentru că la oriental, așa cum spuneam, înțercarea avea loc mai târziu, mai ales față de țările noastre acum. Și în cartea lui Macabei, este o carte necanonică, se găsește în unele Biblii, se arată clar în capitolul 7 că mamele evreice alăptau copiilor timp de cel puțin 3 ani. Și era un obicei de a sărbători înțercarea copilului printr-o sărbătoare rituală la care erau invitați cât mai mulți prieteni, cunoscuți, rude, cei în fața cărora îi se exprim bucuria, puteau fi invitați, ei aduceau daruri pentru cel sărbătorit și copilului se punea în față mâncarea care se oferea tuturor și el trebuia în văzul tuturor să mănânce această mâncare și aceasta era dovada că el a devenit apt, matur ca să intre în școală. Și începea școala.
Când Dumnezeu te cheamă în lucrare, nu se bovi căci timpul este scurt. Mai e vreun suflet scump în așteptare, sunt uși la care încă n-ai bătut. Te ajută Domnul să vezi cărarea.
Genezei, la capitolul 21, aflăm că lui Avram i s-a născut Isaac, un fiu din soția sa. Și atunci când s-a născut Isaac, a fost îngrijit cu drag de ai lui. Copilul a crescut, s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua în care a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar. Acum, există un râs aici care o deranjează pe soția lui Avram, pe Sara. Râsul copilului pe care ea și-l dorise atunci când nu avea un copil al ei, râsul copilului pe care îl făcuse lui Avram o slugă. Până atunci, până avea copilul ei, Sara l-a considerat pe Ismael ca fiind copilul său. Acum, tot ceea ce face el o deranjează. Ce-ar fi putut să fie atât de deranjant, de nepotrivit la un râs care vine într-un moment de sărbătoare? Până la urmă, atunci când este o aniversare, când este o bucurie, ce ai putea să faci? Să stai sobru? Să plângi?
Așa cum ne descrie Biblia momentul acesta, e destul de greu să înțelegi bine ce s-a întâmplat. Însă, gândindu-ne la momentul acela și la naturalețea desfășurării unui astfel de moment, trebuie să ținem cont de câțiva factori. 1. Când avea loc înțărcatul copilului, ca și astăzi, da? Momentul acesta este încărcat cu foarte multă sensibilitate, atât pentru copil, dar cât și pentru mamă. Până aici, mama și copilul formau aproape un trup. Erau legați emoțional. Există așa un fel de simbioză sufletească, psihică, între mamă și copil. Momentul acesta al încercatului era momentul ruperii acestor relații profunde de adâncime, de suflet dintre cei doi. Copilul era luat și de aici înainte mai rar intra în cortul mamei, deci el nu mai era dependent de mamă. Mama până acum îl privise ca pe o parte a propriului trup, a propriei ființe. Acum copilul este dus în tabăra bărbaților, el este separat, începe învățătura și fiul îi se adresa acum într-o altă manieră și chiar într-o altă calitate. Ei, ăsta era un moment de șoc pentru mama, această rupere psihologică. Apoi, mai era și problema viitorului copilului mamei. Mamei nu era indiferent ce se întâmplă cu fiul ei. Noi ne este mai greu să înțelegem aceste lucruri pentru că în familiile noastre există o singură mamă, cel puțin un copil, sau doi, sau trei, mă rog, pot să fie și mai mulți, dar sunt aia cireiași mame, aceluiași tată, și nu avem așa de multe influențe divizante ca atunci, într-un trib de 1000 de oameni. Era un popor, unde sunt fel și fel de influențe, fel și fel de gândiri, oameni cu multe obiceiuri veniți din multe direcții, slujitorii erau cumpărați pe vremea aceea, nu știi de unde și ce rădăcini, din ce izvoare s-au adăpat la originea lor, da? Ei, aceștia veneau cu obiceiurile, cu influențele lor. Nu era așa de ușor să menții unitatea unui astfel de trib. Pe de altă parte, erau destui care urmăreau chiar pe moștenitor. Să nu uităm că Abraham avea peste 100 de ani. Și cu mare seriozitate se gândeau cei ce își făceau planurile lor de viitor, chiar robii și slujitorii. Se gândeau la viitor. Cine va domni peste noi mai târziu? Cine va fi moștenitorul? Care-i prințul moștenitor? Ei, nu e bine să fii în grațiile lui? Și a intra în grații însemna exercita o oarecare influență. Deci copilul începea să fie supus multor altor influențe decât cele pe care le trăise el acolo în cercul femeilor din jurul cortului mamei lui. Ei, orice mamă care își avea copilul era cu inima strânsă, gândindu-se la ce viitor va avea copilul ei de acum înainte. Va suferi ușor hrana tare, va fi bine hrănit, va fi apărat, ce se va întâmpla fiind luat de lângă ea? Trebuie să înțelegem pe Sara că trăia într-un anumit context sufletesc. Chiar dacă era sărbătoare, era sărbătoare liberă și deschisă pentru cei cărora nu le posa de nimic. Pentru slugi, care nu aveau ele nici grija copilului, nici grija mamei, nici grija tatălui. Nu interesa ce se întâmplă. Dar pentru Sara era o sărbătoare chirurgicală, așa, adică cu curgere de sânge, o durea. Era o sărbătoare dureroasă pentru mamă. Ei, și acum, ea nici nu știa bine pe cine va numi în final Abraham cu dreptul de întâi născut. Cine va conduce acest trib? Ismael avea vreo 17-18 ani la vremea asta. Era un tânăr 17 ani, 18 ani. Știm că a fost bine educat, a fost bine crescut, bine antrenat. Era un vânător iscusit. Era un bărbat, da, pornit prin maturitate, pornit să ia viața în piept. Avea abilități de conducător. Avea tot ce-i trebuie ca să fie urmașul lui Abraham. Și Abraham a pus în acest întâi născut al lui, al primului lui băiat, a pus tot ce a avut mai frumos și ca educație, și el a venit după multe așteptări și chiar a trecut ceva timp până s-a născut, 15 ani, până a primit iarăși făgăduința nașterii lui Isaac, și a fost tulburător și pentru Abraham să-și schimbe planurile, să-și schimbe visele, să-și schimbe strategiile de viitor, nu a fost ușor. Deci Ismael avea încă un loc important în cărțile tribului, nu? Mai mult de atât, majoritatea slujitorilor se obișnuiseră să-l vadă ca moștenitor pe Ismael. Și chiar le plăcea de el. Era un tânăr care promitea. Ei, Sara îl promovase pe Ismael până la nașterea fiului ei. Ea nu s-a împăcat cu gândul nașterii lui Isaac nici când l-a văzut, abia după aia. Și când i s-a născut tot, cârtea că domnul a făcut de râs, că ce de fapt copilul ăsta nu e o bucurie pentru mine, e un prilej de râs. Vă amintiți când a zis treaba asta? Ei, privind adevăratul profil al situației în care se afla Sara, ni se pare aproape normală sensibilitatea ei excesivă cu privire la tot ce se întâmpla în jurul băiatului ei. Era ca o leoaică disperată să nu cumva să se întâmple ceva acestui fiu întârziat, care trebuia să intre într-o bătălie înainte de maturitatea lui, bătălia pentru moștenire. N-avea cum să nu se gândească Sara și n-avea cum să nu înceapă încă de pe acum, când fiul ei este declarat apt pentru învățătură, să nu se gândească la viitorul chiar mai îndepărtat al fiului ei, anume la acela de moștenitor. Intrase în război cu fiul Agarii și orice gest îl urmărea pe acesta cum urmărește un dușman. Și orice gest făcut de Ismael, în cea mai liberă sinceritate, pentru Sara, gesturile acestea căpătau conotații războinice. Așa se întâmplă și aici. Ismael a râs de fratele mai mic, de Isaac. A râs de el în cadrul unei sărbători. Dar ce să faci la o sărbătoare? Să plângi? La o sărbătoare? Mai râzi. E voie bună. Ei, sunt unii traducători care dau expresiei acestea, mesachet, îi dau sensul de bătându-și joc. Acum, și aici, și expresia aceasta, a-ți bătea joc de cineva, are o doză foarte mare de incertitudine. Păi nu știi, ceea ce eu socotez o glumă nevinovată, tu poți să socotești ca o jignire foarte serioasă. În timpul mesei, după ce se consumaseră băuturi, după ce mâncaseră, sunt posibile gesturi pe care ai putea să le interpretezi. Nu știm dacă Ismael chiar a vrut să-și bată joc de Isaac, pentru că nu văd rațiunea orice om care era un războinic și un tactician de nivelul lui Ismael, așa cum îl cunoaștem de mai târziu, n-ar fi văzut în ocazia aceasta o oportunitate să mai câștige el o bătălie, că n-avea cu cine și n-avea în ce context și nu acolo se da bătălia pentru moștenire și pentru dreptul de întâi născut. Nu ăla era momentul. Însă Sara, a zis, cu supersensibilitatea ei de mamă, da, rănită, căci era rănită atunci, interpretează așa și de aici se declanșează un întreg război, care, sigur, va avea urmările despre care vom discuta.
privim spre ceea ce s-a întâmplat pe vremuri în viața copiilor lui Dumnezeu. Astfel constatăm că nu se deosebesc prea mult sentimentele și situațiile de cele de astăzi. Putem să fim triști și nemulțumiți pentru aceasta, dar la fel de bine putem să ne încurajăm cu gândul că imperfecțiunea înseamnă, de fapt, că este mai mult loc pentru Harul lui Dumnezeu ca să acționeze în viața noastră. Lucrul cel mai bun aici este că Dumnezeu nu ne lasă singuri, indiferent câte defecte avem. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de pastorul Virgil Peicu v-am prezentat la Radio Vocea Speranței emisiunea De Vorbă cu Trecutul.